อันนี้ต้องเรียกว่าอะไรเป็นพรบฉบับใหม่ใช่ไหมฮะหรือยังไงครับที่เรียกเก็บค่าสัมภาระเพิ่ม
ประกาศ
เป็นประกาศใช่ไหม
ครับเรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเด็กคนเลย
ครับคือแท็กซี่
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
อ๋อเฉพาะในเขตกรุงเทพนะก็
ครับผมครับ
เป็นเฉพาะอันนี้เฉพาะคนผู้โดยสารที่เรียกจากบ้านไปสถานสนามบินดอนเมืองหรือว่าไปสนามบินสุวรรณภูมิ2จุดนี้ใช่ไหม
ใช่ครับ
พื้นที่อื่น
ไปหรือกลับที่สนามบินเท่านั้น
ฮะ
ถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไปเนี่ยก็จะไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการพิเศษตรงนี้ได้นะครับ
นั่นหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองคุณจะย้ายคอนโดย้ายบ้านขนเขื่อนขนของมาเรียกแท็กซี่มาอันนี้เก็บไม่ได้
ไม่ได้คร
ับ แล้วสัมภาระขนาดไหนบ้างครับที่จะต้องเรียกเก็บได้สมมุติว่าถ้าเดินทางไปเดินทางกลับมาจากสุวรรณภูมิมาแล้วสัมภาระกระเป๋าใบแค่ไหนถึงจะต้องเรียกเก็บค่าบริการครับ
ครับสัมภาระนี่มันก็มีหลายส่วนด้วยกันนะคร
ับ ใช่ครับ
เดี๋ยวก็ได
้มันมีหลายขนาด
รายละเอียดให้ฟังนะครับ
ค
่
ะ
กรณีถ้าเป็นสัมภาระทั่วไปนะครับที่มีขนาดใหญ่ฮะนะครับเช่นกระเป๋าเดินทางนะครับที่มีขนาดความสูงนะครับด้านใดด้านหนึ่งหรือความกว้างด้านใดด้านหนึ่งเกิน26นิ้วเนี่ยให้เก็บได้ชิ้นละไม่เกิน20บาทมา
ค่ะ
คำว่าไม่เกิน
26นิ้วโอเคเข้าใจ
ได้จะเก็บ5บาท10บาทได้หมดแต่ไม่เกิน20
เขาเก็บ20แน่ๆ
ครับเขาคงเก็บราคาตามถึงสูงนะ
ครับ
ครับก็สำนี้สัมภาระในกระเป๋าเดินทางถ้าเป็นขนาดเล็กไม่ใช่สัมภาระติดตัวนะครับกรณีพวกนี้ถ้าเกินถ้าเป็นชิ้นที่3เนี่ยนะครับนะครับก็จะเก็บได้ชิ้นละไม่เกิน20บาทครับ
ค่ะ
ก็หมายความว่าถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยกลับมาจากต่างจังหวัดมีกระเป๋าไม่เกิน26นิ้วแต่มี3ใบเก็บใบที่3
ใช่ครับใบที่3ขึ้นไปคร
ับ อ๋อใบที่
20บาท
ใบที่3ขึ้นไปก็คือรวม3
นี่เก็บได้
3 4 5นี่3ขึ้นไปนี่เก็บได้นะ
ได้
ต่อชิ้นหรือว่าทั้งหมดเหมารวม20บาทเนี่ย
อ๋อ20บาทนี่จริงๆแล้วให้เก็บได้ในตาชิ้นละไม่เกินนะ
ถ้ามี3 4 5ก็หมายความว่าชิ้นละ20บาทก็ต้องคุณต้องจ่าย60บาท
ใช่ครับถ้า3ชิ้นนะถ้ามี5ชิ้นก็เสีย3ชิ้นนะครับ
ครับสัมภาระ
ที่เขาจะเก็บเท่าไหร่นั่นก็เรื่องแท็กซี่แต่ว่าอัตราไม่อัตราสูงสุดไม่เกิน
ครับครับทีนี้สัมภาระเนี่ยนอกจากกระเป๋าแล้วมันเป็นอย่างอื่นได้อีกมั้ยฮะกล่องกระดาษ
ก็มีครับก็มีพวกอุปกรณ์กีฬาพวกกอล์ฟจักรยานวินเซิร์ฟเครื่องดนตรีที่ยาว50นิ้วเนี่ยก็เก็บอันนี้เก็บได้ร้อยเลย
อันนั้น
พูดถึงกล่องกระดาษนะอีกอันหนึ่งที่กล่องกระดาษหรือว่าชิ้นส่วนที่มัดรวมๆกันแรงต่างเลยครับก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับว่าก็กรณีอย่างนี้ต้องมีขนาด50นิ้วขึ้นไปก่อนถึงจะเก็บได้ชิ้นละไม่เกิน
50นิ้ว
100บาท
150
บาท
50นิ้วเพราะบางที
จะเป็นกล่องไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่มัดรวมกันอะไรต่าง
ๆครับเพราะบางทีจะมีของฝากเนี่ยของฝากที่ซื้อมาจากร้านขายของฝากจากสมมุติว่าอย่างไปอุบลมีหมูยอไปเชียงใหม่มีแหนมเนืองมีอะไรใส่กล่องมาหรือใส่ถุงก๊อบแก๊ป
อันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็เก็บไม่ได้
อ๋อเก็บไม่ได้เพราะบางที
กล่องใช่กล่องก็ต้องเป็นกล่องใหญ่หน่อยฮะ
ใช่ใช่อันนี้เราต้องเคลียร์ชัดเพราะบางทีแท็กซี่พี่แท็กซี่เขาฟังเราเยอะเดี๋ยวเขาจะเหมารวมว่าอ้าวถุงก๊อบแก๊ปพวกนี้หลายๆชิ้นเข้าก็รวมกันแล้วก็เก็บเงิน
อันนี้ไม่ได้อันนี้คิดไม่ได้
อันนี้แล้วถ้าคิดมันจะมีความผิดอะไรไหมฮะถ้าเกิดเก็บในส่วนที่ไม่สายไม่ได้
การเก็บอัตราค่าโดยสารไม่เป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดก็จะมีความผิดครับ
แล้วอย่างนี้ถ้าเก็บอย่างนี้โดยที่อย่างเงี้ยแล้วผู้โดยสารต้องทำยังไงคือโอเคอาจจะต้องมีการถกเถียงกันแล้วถ้าเกิดเขาจะเก็บหรือว่ามีเจตนาที่จะเก็บผู้โดยสารต้องทำยังไง
ก่อนการเก็บเนี่ยต้องเป็นไปตามประกาศนะครับแล้วประกาศนี้ก็ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบที่สนามบินก็จะมีประชาสัมพันธ
์ครับ
นะครับครับแล้วกรณีแท็กซี่กระทำความผิดเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่กรมขนส่งทางบกนะครับหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งที่อยู่บริเวณนั้นหรือแจ้งพนักงานที่เกี่ยวกับด้านตำรวจอะไรต่างๆก็ดำเนินการดำเนินคดีได้เช่นเดียวกันครับ
ท่านรองครับแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ในสนามบินทั้งดอนเมืองทั้งสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะมีแท็กซี่ที่ไปเข้าคิวรอรับผู้โดยสารซึ่งได้เหมือนได้รับสัมปทานนะฮะส่วนหนึ่งกับที่อยู่ด้านนอกของสนามบินแล้วพวกที่อยู่ด้านนอกสนามบินถ้าเกิดผู้โดยสารเขาบอกลากกระเป๋าออกมานอกสนามบินตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้ยังถือว่าต้องเก็บไหมฮะ
มันก็ต้องดูเจตนานะบางทีตรงนี้นะครับสนามบินเนี่ยเขารวมถึงพื้นที่บางทีบอกว่ารั้วออกมาแค่นอกรั้วแล้วบอกว่าตีกว่าเป็นถนนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการเดินทางที่ชัดเจนอันนี้ก็ต้องมีประชาชนก็ต้องแฟร์หน่อยนะ
เข้าใจเพราะอันนี้เราต้องชัดไงครับ
แท็กซี่ด้วยใช่ใช่
ผู้โดยสาร
ต้องให้ความเป็นธรรม
ทั้งสองฝ่ายมันต้องเคลียร์ไงฮะเพราะบางทีจะมี
ต้องให้ความเป็นธรรมกัน
เพราะว่าครับเพราะว่าบางที
เช่นสนามบินดอนเมืองเอาไว
้ใช่
เดิน
มาขึ้น
มันก็อยู่
ป้ายรถเมย
์
มาที่ป้ายรถเมย์อาจจะมารอรถเมย์นู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายเรียกแท็กซี่
และแท็กซี่บอกว่าคนฉันไม่ได้ออกมาจากสนามบินมาจากที่อื่นอันนี้ก็ฟังไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันนะ
ก็เอาง่ายๆว่าก
ระเป๋าใบใหญ่นะ
เอาง่ายๆว่าถ้ายังอยู่ในเขตในบริเวณที่ยังอยู่ในยังไม่ห่างจากสนามบินเนี่ยเกินออกมาสัก100เมตร200เมตรอะไรอย่างนี้ก็
ใช่ใช
่ก็ต้องแฟร
์ๆถ้ามันบอกอะครับถ้าอยู่ในสนามบินหรืออยู่ข้างหน้าสนามบินหรือว่าอยู่มาหรือว่าอยู่บ้านหรือว่าย้ายจากบ้านไปบ้านอะไรนี่สภาพมันต่างกันอยู่แล้วสภาพของพื้นที่นะครับใช
่แล้วทีนี้ไหนๆก็อันนี้แหละสนามบินดอนเมืองมันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับท่านรองคือฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงแรม
ใช
่อันเนี้ยจะคิดไหม
จริงๆเนี่ยสมมติไปขึ้นตรงสถานีรถไฟนะ
ค่ะ
นั่นแหละนั่นแหละ
ลากกระเป๋าจากสนามบินออก
ใช่นะ
ไปขึ้นเนี่ยครับถ้าตีตามตัวบทหนังสือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ออกจากคือเขาไม่ได้ขึ้นที่สนามบินนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แหมมันก็พูดยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วประชาชนคนนี้ออกจากสนามบิน
เพราะเขาอาจจะกลับรถอาจจะกลับบ้านที่รังสิตเพราะต้องข้ามถนนไป
ใช่ใช่แต่ว่าจริงเนี่ยเจตนาของกฎประกาศฉบับนี้ก็มีอยู่สองเจตนาเหมือนกันว่าเป็นรถที่ให้บริการในสนามบินนะงั้นรถที่วิ่งไปวิ่งมาต่างๆเนี่ยก็จะไม่เข้าข่ายที่รถให้บริการในสนามบินเหมือนกันนะ
อ๋อจริงๆก็คือรถที่จะต้องอย
ู่ในสนามบินออกมา
ที่อยู่ในเกณฑ์เป็นในสนามบินเป็นหลักนะ
เพราะว่าในสนามบินเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์อย่างนี้ครับรถข้างนอกที่วิ่งเข้าไปรับผู้โดยสารโดยไม่ได้เข้าคิวที่ถูกต้องเนี่ย
รับไม่ได้
จริงรับผู้โดยสารไม่ได้นะ
ใช่
ไม่ได้ใช่รับไม่ได้รับไม่ได
้
คร
ับ ค่ะ
ครับครับ
ก็เลยมีคนถามอันนี้ถามถึงวัตถุประสงค์ของการออกประกาศนี้เพราะน่าจะมีผู้โดยสารถามแล้วออกกฎแบบนี้มาทำไมอันนี้ท่านขยายความนิดนึงว่าวัตถุประสงค์จริงๆต้องการอะไรถึงแบบเพิ่มอะไรแบบนี้ออกมาค่ะท่าน
อ๋อจริงๆประกาศนี่มีมาก่อนแล้วตั้งปี62นะฮะอันนี้เราปรับให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะไม่ได้ต้องเป็นประกาศใหม่นะครับประกาศนี้เป็นประกาศที่ปรับปรุงกับประกาศฉบับเดิมที่ออกเมื่อ18พฤศจิกายนปี62ปีที่แล้วนะ
ฮะ
อันนี้มาปรับให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
ค
่
ะ
ให้มีความรายละเอียดที่ในทางปฏิบัตินะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับ
ค่ะ
เพราะดูอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องการถกเถียงกันระหว่างผู้โดยสารกับคนขับแท็กซี่แน่ๆเลยระหว่างการขึ้นรถฉันขึ้นข้างนอกเพราะว่าอย่างถ้าดูตามตัวบทกฎหมายอย่างที่ท่านรองบอกเนี่ยก็คือหลักๆก็คือจะให้กับแท็กซี่ที่เข้าอยู่ในโครงการในสนามบินเป็นหลัก
ใช
่
พอทีนี้ถ้านอกสนามบินออกมา
ขาเข้าเนี่ยมันก็เป็นแท็กซี่ทั่วไปไปส่งฮะอันนี้ชัดเจนเพราะว่าต้องลงสนามบิน
ใช่ใช่
ขาออกเนี่ยก็เจตนาให้รถที่บริการจากสนามบินออกมาที่มีการจัดลำดับจัดความเรียบร้อย
ใช่ครับ
อันนั้นก็จะไม่มีการข้อถกเถียงกันเพราะว่าสนามบินเขาจะจัดคิวให้บริการอยู่แล้วครับ
ค่ะท่านคะแล้วอย่างนี้ก่อนหน้านี้นานมาแล้วคือมันจะจ่ายค่าแบบเหมือนถ้าเรานั่งจากสนามบินออกมาเราต้องจ่ายเพิ่มแบบเป็นค่าเซอร์วิสชาร์จ50 บาทหรือเท่าไหร่อันนี้ยังมีอีกไหมคะตอนนี้มันยังมีไหม
อันนั้นก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ครับอันนั้นก็เป็นตาค่าบริการที่เรียกจากสนามบินนะฮะ
อ
ันนั้นก็เนื่องจากว่าแท็กซี่ที่ไปรอรับผู้โดยสารสนามบินเนี่ยบางทีน่าเห็นใจครับรอคิวยาวนะบางทีครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมง1 2ชั่วโมงก็มีนะฮะบางครั้งเครื่องบินจำนวนเที่ยวน้อยๆยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะ
ครับ
ก็น่าเห็นใจอันนี้เป็นคล้ายๆกับค่าเวลาที่เขารอคอยเราเนื่องจากตรงนี้ครับเมื่อก่อนมันเคยเกิดปัญหาแท็กซี่ให้บริการไม่เพียงพอยังก็มีการจัดระบบคิวรอเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารต้องมารอแท็กซี่นานนะครับครับงั้นผู้โดยสารที่ใช้สนามบริการจากแท็กซี่จากสนามบินก็จะเสียค่าสวิตช์ชาร์จตรงนี้ครับ
ครับแล้วนอกจากแท็กซี่แล้วเนี่ยถ้าเป็นรถประเภทอื่นรถรับจ้างประเภทอื่นอย่างรถที่โดนเรียกมาอย่างแกร็บอย่างเงี้ย
โอ้
เขาจะเหมารวมเก็บได้ไหม
ครับไม่ได้ครับจริงๆแล้วที่เป็นรถป้ายดำแกร็บนั่นเป็นรถถือว่าเป็นรถผิดกฎหมาย
เข้าใจฮะ
ที่รถส่วนบุคคลมารับนะนั่นมันนอกเหนือ
ฮะ
มันเป็นข้อตกลงที่มีกฎหมายกันอยู่ก็ทางเจ้าหน้าที่ถ้าเรารู้เราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
ครับก็อันนี้ก็คือ ก็คือก็ยังคือสรุปแล้วเนี่ยคือถ้าผู้โดยสารเรียกรถจากสนามบินนะรถที่เข้าคิวอยู่ในสนามบินเนี่ยกลับบ้านหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะคุณต้องจ่ายสัมภาระเพิ่มตามจำนวนขนาดของสัมภาระนะฮะ
ใช่คร
ับ ก็เดี๋ยวผู้โดยสารท่านใดก็ไปดูในที่ประกาศที่สนามบินได้ว่าคุณจะต้องขนาดไหนคุณต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นในอีกกรณีนึงคุณจากบ้านจะไปสนามบินคุณก็ต้องจ่ายตามขนาดของสัมภาระเช่นเดียวกัน
ตามจำนวนตามขนาด
แต่ถ้าคุณไประหว่างพื้นที่ภายในกรุงเทพจุดไหนก็แล้วแต่อันนี้ห้ามเก็บห้ามเรียกเก็บเด็ดขาด
ไม่ได้เลย
และบรรดาแท็กซี่ก็ห้ามมั่ว
ห้ามเน
ีย
น
ว่ากฎจราจรกฎขนส่งอันใหม่ให้เก็บค่าสัมภาระแล้วอันนี้ไม่ได้นะ
จะเก็บทุกครั้งทุกคราวทุกพื้นที่ไม่ได้จะเก็บจากสนามบินหรือไปสนามบินเท่านั้น
ครับเดี๋ยวทีนี้มันก็จะเหลือที่ยังไม่ชัดเจนก็คืออย่างที่ท่านรองบอกก็คือว่าออกมานอกสนามบินฝั่งตรง
ออกสนามบินนี่ผมว่านะครับถ้าพี่น้องประชาชนไปเรียกรถที่นอกสนามบินเนี่ยผมว่าแท็กซี่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะและแท็กซี่ที่ไม่ได้เข้าในสนามบินก็น่าจะให้บริการโดยไม่ต้องเก็บนะมันถึงจะผู้โดยสารก็ถึงจะใช้บริการนะถ้าพูดกันตรงๆนะถ้าไปเกิดไปเรียกนอกสนามบินแล้วไปเก็บค่าสัมภาระผู้โดยสารเขาก็ขึ้นรถมาในสนามบินไม่ดีกว่าหรอ
ไม่ต้อง
เดินออกมาด้วย
เหนื่อยใช่ครับ
แต่ทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่ทั้งสองฝ่ายไงเพราะบางทีแบบขึ้นไปก่อนแล้วถึงเวลาปุ๊บพอจะลงแล้วบรรดาแท็กซี่ก็บอกว่ามีค่าสัมภาระนะครับ
นู่นนี่นั่นก็ต้องแนะนำพี่น้องประชาชนเลยล่ะถ้าไปขึ้นนอกสนามบินนะก็ต้องถามเลย
คุยกันก่อนคุยให้จบ
คุยให้จบเลยค่ากระเป๋าเสียเปล่าถ้า
เสียก็ไม่ขึ้น
พอใจไปท่านก็ไม่ต้องขึ้น
ใช่
แล้วตัดปัญหาไปเลยครับตัดปัญหาตอนต้นไปเลยเพราะอันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ระหว่างผู้ให้บริการผู้ใช้บริการเพราะว่าถ้าไม่เก็บเนี่ยประชาชนก็พอใจแต่ถ้าเก็บก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนว่าเก็บได้หรือไม่ได
้อันนั้นก็แล้วแต่ตกลงเพราะบางคนก็เราก็เข้าใจนะเราก็เห็นใจพี่แท็กซี่ว่าบางทีเนี่ยผู้โดยสารมาบางคนกระเป๋า 2-3 ใบมาคนเดียวกับกระเป๋าเยอะก็อันนั้นขึ้นอยู่กับน้ำใจที่คุณจะให้เขาหลังจากเขาส่งคุณแล้วนะ
ครับใช่ครับ
ค่ะ